Шановні колеги, доброго дня. Доброго дня всім присутнім, які прийшли до нас на комітет. В першу чергу члени комітету. У нас зараз присутні майже всі. Ми зараз з Григорієм Михайловичем розпишемося. Буде 8. Будь ласка, Григорій. Які пропозиції? Спочати. Хто за те, щоб комітет почав працювати? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Да, дякую. Комітет відкритий, він працює. Колеги, порядок денний у нас є. Ні, мені це не... Ні, я розумію, а де той, який в мене повинен бути? Зараз. Зараз. Ну, роздрукуйте, будь ласка. Що я його залишив на столі. Так, колеги, будь ласка, подивіться по порядку денному, а я зараз, як завжди, за традицією скажу для вас і для всіх присутніх, а також для стенограми, хто із запрошених і гостей у нас сьогодні з нами працює разом, для того, щоб ми могли в будь-якій за необхідністю попросити їх фахової, професійної оцінки того чи іншого питання, яке сьогодні ми розглядаємо. І так, у нас заступник міністра культури, молоді і спорту Володимир Олександрович Шуміль, ми його вітаємо, дуже приємно. Валерій Михайлович Сушкевич, дуже приємно. Також радник президента з Національного олімпійського комітету України Костенко Микола Павлович був у нас тут, дуже приємно. Так, у нас начальник управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони Юрій Семенович Фінагенов. Доброго дня. До речі, ми там направили до вас одного листа, потім Віра Андріївна, скажете, нагадаєте в кінці, щоб я ще раз продублював там на міністра оборони, я йому попросив там одне прохання там у зв'язку з підготовкою олімпійських команд і там з базами, які є сьогодні в Міністерстві оборони, для того, щоб використовували і, ну, скажімо, цивільні спортсмени. Дякую. Так, у нас заступник директора департаменту спорту вищих досягнень Міністерства культури, молоді і спорту Тетяна Андріївна Федюшина. Присутня, дуже приємно. Так, у нас також Міністерство культури і молоді і спорту представляє Леонід Михайлович, да, Мірський, тут є, дякую. Так, Міністерство освіти і науки у нас представляє Володимир Олександрович Артамонов, дуже приємно. Так, начальник юридичного відділу Національного олімпійського комітету у нас Задорожний Дмитро Володимирович присутній. Це нам теж потрібно буде. Да. А я зорієнтуюся. Добре. Також у нас начальник представники Міністерства фінансів Світлана Миколаївна Бойко. Так, присутня? Дуже приємно. Так, далі у нас присутня представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання прав дитини та сім'ї Оксана Анатоліївна Філіпішина. Дуже приємно. Так, Юрій Леонідович Музика, це Міністерство культури, молоді і спорту. Дуже приємно. Так, Міністерство соціальної політики, Руслан Сергійович, присутній, не? Є? Нема? Нема. Олена Володимирівна, у нас секретаріат уповноваженого Верховної Ради України, чорна. Дуже приємно. Це я для всіх, щоб ви розуміли, що у нас, ну, фахівців дуже багато, і це нам знадобиться під час обговорення тих чи інших питань. Так, Оксана Анатоліївна, у нас начальник Українського центру «Інваспорт», дуже приємно. Скугарєва, правильно? Дякую. Так, і у нас Олександр Петрович Мендусь, голова громадської організації, дуже приємно, да? Всеукраїнське фізкультурно-спортивне об'єднання товариства «Колос». Колос. Що, ще і до сих пір існує таке, да? Колос. Ну, і дуже добре, тому що так давно вже про нього не чули. Так, Ігор Євгенійович Гоцул у нас присутній. Дуже приємно вас бачити у нас на комітеті. Вітаємо вас. Президент громадської спілки «Легка атлетика України». Так, так. Хто ще у нас? Ага. І Чередніченко Антон Володимирович, да? Начальник штатної збірної команди з боксу України, Міністерства культури, молоді та спорту. Будь ласка, присаджуйтесь десь, у нас там є місця, у нас сьогодні не так багато. Аншлагу сьогодні такого нема, але робоча ситуація присутня. Ні, стояти нікому не треба, давайте. Всі повинні або сидіти, або стояти за дверима. Угу. Yes. Тепер, значить, колеги, нема... А, ще у нас є журналісти, да, присутні. Вітаю. От «Голос України» у нас є, да? Юлія Петрівна тут присутня, дуже приємно. І так, порядок денний, які пропозиції? Заступники, керівництво, члени комітету. Нема ви запрещень? Нема. У нас сьогодні є декілька питань, пов'язаних з не нашим основним питанням, які для комітету, але ми тому ми поставили першим питанням питання контролю комітету за тими прийнятими рішеннями, які були раніше. І так, хто за те, щоб порядок денний затвердити, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримався. Рішення прийнято. І так, у нас перше питання про виконання закону України про державний бюджет України на 2019 рік стосовно фінансування спорту вищих досягнень у грудні 2019 року та забезпечення дотримання виконання закону про державний бюджет України на 2020 рік стосовно фінансування спорту вищих досягнень у 2020 році. У нас доповідає Володимир Олександрович, ви, да? Да. Значить, це перше. І запрошені у нас з цього приводу є, хто знають, хто запрошені. Так, другий, я хотів би, щоб, Володимир Олександрович, якщо можна, ви нам розкажіть, будь ласка, про ситуацію, яка виникла, тому що ми потім будемо другим питанням теж слухати, да, про підготовку національної збірної, ну так, оперативно. І там є моменти, пов'язані з тим, що ми звернулись до президента, ви знаєте, да, в кінці року, за вашу інформацію дякую, і до прем'єр-міністра, щоб розблокували виплату, ну, фінансування, розблокували фінансування для олімпійських команд федерації. Що було частково зроблено, так? Тому що я безпосередньо з керівницею, якою я дуже давно вже її знаю, пані Тетяна, яка керує на сьогодні казначейством, ми теж ввечері оперативно розмовляли декілька разів, так що я думаю, що це питання теж нам цікаво, тому що як воно виникає, оці проблеми. Добре? Валерій Михайлович, це теж стосується і вас, тому що я подивився всі інформаційні довідки зараз, які йдуть від паралімпійської команди вашої, і там знов-таки ви звертаєтесь постійно на те, що у вас фінансування, ви постійно якось там є актуальне питання, що от там не доходить, там доходить, там 120 тисяч, там 160, і щось є питання, гривень. Будь ласка, Олександр Олександрович.
Доброго дня, Юрій Анатолійович. Доброго дня, шановні депутати. Доброго дня, колеги. Сводну інформацію на 2019 рік. Бюджет предусматривав...
Володимир Олександрович, я вибачаюсь з повагою. Ви ж, якщо вам складно, ви ж можете... Ні, ми ж вже рішення прийняли комітетом.
На 2019 рік бюджет за програмою фінансування фізкультури і спорту складав 2 мільярда 851 тисячу гривень. Мільйон гривень. З них 1,455 мільйона на проведення спортивних заходів. Продовж року це фінансування проходило більш-менш задовільному режимі, але ж починаючи 16 грудня казначейство призупинило проведення платежів, і це внесло такі, для нас була дуже незрозуміла дія. Після звернення до Міністерства фінансів, Кабінету міністрів, взяття під ситуацію під особистий контроль спільними усиллями міністра фінансів, голови казначейства та міністра культури, а також ваша, Ігоря Михайловича, ситуація стала вирівнюватися, і до 28 грудня...
Володимир Олександрович, я вибачаюся, це було рішення спільне всіх членів комітету, я просто його підписав, ми погодили без, ну, без рішення безпосередньо, а за дорученням членів комітету я відправив такі, значить, запити. Дякую.
Ми відчули ту заботу, дійсно було своєчасно, і до 28 грудня, до кінця робочого дня, всі, так, в останній робочий день всі платежі були здійснені. Станом на 1.01.2020 року литовська заборгованість за бюджетними програмами в сфері культури і спорту були відсутні. Тобто на 1 января ми не мали заборгованості. Але ж це дуже неудачний сигнал, я б сказав, для всіх нас, тому що ми не очікували такого от состояння. Тому наші програми 2020 року ми плануємо вже з разумением рисков, какие могут случиться. Это какое? Это управленческое решение, и в цьому нам дуже допомагають федерації, котрі, ну, з розумінням становиться до наших пропозицій. Я у них далі. На 20-й рік у нас відкриті всі асигнування, і порядки використання коштів були затверджені урядом 24 грудня 2019 року. Паспорти бюджетних програм поки що розписуються в такому плановому режимі, ну, з деяким запозданням. Але ж фінансування відкрито все. Ми сьогодні фінансуємо вже по захищеним статтям і почали по заходам. Це коротко о том, що на сьогоднішню ситуацію.
Володимир, дякую вам. Скажіть, будь ласка, декілька питань. Перше. Тобто ми на сьогоднішній день розуміємо, що виконання закону України про державний бюджет України, да, на 2019 рік стосовно фінансування спорту вищих досягнень, у нас питань нема, правильно?
Нема.
Нема питань. Інформація від п'яти федерацій, яка була, в тому числі, я так розумію, що тут присутні, да, Ігор Євгенович, ви шести. Теж, зараз шести. Я вам дам слово, зараз. Шести, так. Да. Сьогодні знята, так, ця тема? Знята, так? Чому? Тому що, подивившись на план олімпійських зараз здобування путівок наступних, так? У нас сьогодні скільки? 76 ми отримали, так? 78.
78.
І ще з березня, у нас березень, квітень, травень і до 29 червня у нас ще можливість є отримати там дуже багато з різних видів спорту ліцензії. Тобто у нас нема, скажімо так, якихось перешкод для того, щоб це робити. Правильно?
Поки що
тому що було під загрозою, судячи з того, як була інформація від Федерації легкої атлетики, я чув, що там не буде чемпіонату Європи проводитися, там є світу, які планувались, і не буде отримати ліцензії. Це ці питання зняті, правильно?
Ми не бачимо.
Є якісь питання до Володимира Олександровича? Є? Нема. З цього приводу ви хотіли, Ігор Євгенович, сказати два слова, так? Будь ласка. Ну, тому що ми вас публічно бачили на, ну, бачили в інтернеті ваші звернення, тому ми відреагували.
Дякую саме, що в тому числі і народні депутати відреагували, і влада реально відреагувала, і своєчасно, і врешті-решт, хоч в останній день, гроші були реально зачислені, і ми зуміли закрити всі ці питання. Дійсно, для федерацій, які знаходяться в експерименті, це було дуже болюче питання, оскільки, на відміну від всіх решти федерацій, які можуть борги попереднього року перекрити роком наступним, тобто заплатити. Федерації, які знаходяться в експерименті, вони позбавлені такого права. І відповідно, ну, наприклад, що стосується легкої атлетики України, то одразу виникало там борг в 4,5 мільйони гривень, який для нас був, ну, надзвичайно болючий. І це відбулося взагалі без жодного попередження. От ми там питаємо, нам говорять, знаєте, не буде. Але врешті-решт, дякую, всі підключилися, і це було зроблено. І як висновок, ми знаємо, що міністерство вже звернулося з ініціативою про те, щоб в порядку використання коштів відбулися відповідні зміни, і щоб федерації, які знаходяться в експерименті, могли користуватися тими ж можливостями, які, як і федерації, і решта, які працюють в звичайному режимі, щоб можна було кошти наступного року витрачати на погашення заборгованості, якщо вона виникає. Тому ми дуже просили комітет, щоб комітет це підтримав, і така ініціатива міністерства врешті-решт стала реальністю. Дякую.
Дякую вам, Ігор Євгенович. Будь ласка, колеги, тут всі, да, Олег, з цього приводу, так? Будь ласка.
Андрій Анатолійович, я, користуючись нагодою, хочу подякувати комітет і вас особисто за підтримку. Вона була значима, і реакція профільного комітету, безумовно, має значення, в тому числі, насамперед, на рівні президента, тому що я особисто звернувся до президента, і можу вам сказати, що президент також тут мав великий вплив на вирішення цих питань. Це було очевидним. Я хочу подякувати і сказати, що не відсторонювався і сам міністр наш, з яким я мав постійний зв'язок, ми комунікували.
До речі, який сьогодні у нас приймає поздоровлення. Сьогодні у нього є день народження.
А, я в цьому контексті, да.
В контексті правильному, в людському. Будь ласка.
Крім того, я не можу не сказати при всьому тому, що ситуація була складна з Міністерством фінансів. В Міністерстві фінансів були конкретні особистості, які, ну я б сказав би так, вони наближені до інтересів українського спорту, і вони зіграли тут значиму роль. Не можна сказати, що важкі були комунікації з державним казначейством, з керівництвом. Тетяною Ярославовною я постійно також мав певні дискусії такі важкі. От, але в кінці кінців, значить, це питання вирішило. Я єдине в контексті того, що колеги сказали. Ви знаєте, м'яко кажучи, да, не тільки в одній команді, яка працювала і на спорт, і на соціалку, і на гуманітарну сферу. Да. Я, Андрій Анатолійович, знаєте, що найбільше мене лякало? Коли захід відбувся і зареєстрований в державному казначействі, це одне. Він якесь має право наступному році по оплаті, якщо навіть катастрофічно ми не проплатили цей рік. А якщо захід відбувся, не зареєстрований казначейство, і дана команда від Мінфіну не реєструвати, а він відбувся. Ви уявляєте, що яка ситуація? Катастрофічна абсолютно. Я просив би в контексті цього і профільне міністерство наше, і Міністерство фінансів подумати над цим питанням. Це ж не просто захід, що захотіла одна федерація, друга, третя провести цей захід. Це державний календар. Він відбувся, тому що він передбачений державним документом. А його не реєструють, тому що, розумієте, при всіх випадках, навіть якщо є, ну, скажімо, як кажуть, дірка в бюджеті, не реєструвати захід, який відповідно до державного календаря відбувся, цього робити не можна. У мене прохання до всіх, тому числі ваш вплив, щоб цих випадків, вони не оригінальні. Ну, ми пам'ятаємо, що і в минулі роки це було. Це не так, що трапилось тільки в цьому році, да? І якщо це трапиться, обов'язково реєструвати те, що відбулося згідно державного календаря. Ось таке прохання. Дякую.
Дякую, Валерій Михайлович. Колеги, якщо... Да, Валерій Михайлович, будь ласка, вам слово. Включайте мікрофон.
Шановні колеги, ну, перш за все, з Новим роком, з Різдвом Христовим. Я хочу наголосити на наступне. От є лист Міністерства фінансів України щодо своєчасності проведення платежів залежить в першу чергу від наявності затверджених у встановленому порядку документів, які використовуються в бюджетному процесі. І тощо, порядки використання, паспорти бюджетних програм, кошториси, плани використання тощо. Тобто Мінфін сьогодні посилається на те, що певні речі, які повинні, власне кажучи, бути орієнтиром для того, щоб міністерство було в змозі своєчасно надати фінансування, залежить в тому числі і від Міністерства культури і спорту. Тобто я хочу на сьогоднішній день все ж таки сподіватися, що це новорічний збій у фінансуванні спортивних олімпійських програм спонукає до пошуку гарантованих антикризових запобіжників. А це, власне кажучи, і є те, на що посилається Міністерство на сьогоднішній день фінансів. Давайте ми зробимо все належне від себе, щоб ми не були пожежниками, які сьогодні пожежу гасять тими способами, які ми сьогодні, на які сьогодні казав керівник комітету, що він втручався, голова держави, то президент. Тобто, на мій погляд, міністерство повинно на сьогоднішній день зробити все можливе від себе і від тих служб, які працюють саме над цим, для того, щоб все було своєчасно. Тоді, мабуть, і не буде оцих пожеж.
Дякую, Ірина Михайлович, дякую. Колеги, ну, зрозуміло, але це важливо, що ми це обговорили, тому що просто я хочу сказати всім, от Світлана Миколаївна, ви присутні, да, ви представляєте Мінфін. Я просто хочу сказати, що ну, ми будемо контролювати цей процес і постійно за ним, скажімо так, стежити. І якщо хтось думає, що навіть такі речі, які стосуються і спорту, і молоді, і, значить, і всіх інших, які є безпосередньо нашими питаннями комітету, ми будемо їх постійно тримати на контролі. Підтримується, так? Підтримується. І, Володимир Саныч, тільки єдине, що я прошу, ви не скорочуйте ваше міністерство. А то я так в останні рази читаю ваші листи, там все время МКМС. Я думаю, що це таке? Думаю, МММ було, знаю.
Міністерство культури, молоді,
спорту. Знаю, а МКМС, ну, пишіть повністю, я вас прошу. Ну, це ж повага до міністерства. Тому що скорочують уже до не могу. Да. Ні, ну не треба. Це ж, да. То там СБУ, там ГПУ, то таке діло. А в міністерство – це міністерство. Нема заперечень. Колеги, тоді, якщо можна, така пропозиція, ми взяти інформацію Міністерства культури, молоді та спорту до відома. Нема бажаючих, да, сказати, тут ви погоджуєтесь з цим питанням, ми інформацію отримали, нам достатньо. Все інше ми маємо в робочому порядку, і повірте мені, достатньо, ніж ми сьогодні про це сказали публічно. Хто за? Прошу опустити, хто проти, утримався, рішення прийнято. Друге питання. Питання пов'язане теж з контролем, контрольною функцією комітету. Це питання щодо інформації підготовки національної збірної команди до 32-х Олімпійських ігор та 16-х Паралімпійських ігор 20-го року в місті Токіо. Жан Вінсанович, будь ласка, пару слів. Да, ну так, нам оперативно, і що ми ж прийняли рішення, що ми будемо постійно на кожному комітеті про
так,
це
так,
говорити.
Так, вже ж.
Будь ласка, перший заступник голови комітету.
Так, дякую, Андрій Анатолійович, за слово. Теж хочу приєднатися до поздоровлень з святами, які вже були. І 3 січня я надав прохання до Міністерства культури, молоді, спорту з приводу цієї інформації. І ось тільки сьогодні зранку ми отримали інформацію з приводу підготовки. Перше питання – забезпечення роботи організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських та Паралімпійських, Дефлімпійських, всесвітніх іграх, чемпіонатах світу та Європи. 18 грудня 2019 року на засіданні уряду було прийнято відповідне рішення. Станом на 15 січня 2020 року зазначене рішення не було опубліковано на сайті, на жаль. На зустрічі з президентом України 25 листопада мене було запевнено щодо міністерства, що створений оргкомітет буде засідати вже в кінці 2019 року. У мене питання до міністерства. Коли міністерство надало до секретаріату уряду відповідальний проєкт рішення уряду для підписання прем'єр-міністром України? Тому що пройшов вже майже місяць, а досі нема цієї інформації. По-друге, постановою парламенту було визначено необхідність закупки обладнання та забезпечення приміщення лабораторії антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру відповідно до міжнародного стандарту. Що зроблено в цьому питанні? Коли відповідне обладнання буде закуплено? По-третє, питання закупівлі спортивного обладнання та інвентарю, що відповідає міжнародним стандартам. Чи затверджений міністерством план-графік цих закупок? І де з ним можна ознайомитись? Четверте. Питання відновлення спеціальних рахунків Україна Олімпійська та Україна Паралімпійська. Які здійснені заходи міністерством щодо вирішення цих питань, відкриття цих рахунків? Чи зроблений проєкт порядку використання коштів з цих рахунків? І ще під час зустрічі з президентом 25 листопада керівництво міністерства повідомили про необхідність прийняття декількох рішень і визначило відповідні терміни. По-перше, була озвучена проблема відсутності науково-медичного супровіду елітної групи спортсменів. Міністерство зазначило, що до 1 лютого 2020 року спортсмени отримують доступ до спеціалізованих приватних медичних установ. Питання. Міністерство підтверджує, що до 1 лютого це питання буде вирішено. І яким чином? І, по-друге, питання неможливості закупки спортивного харчування. Керівництво міністерства запевнило, що 1 грудня 2019 року будуть внесені зміни до постанови уряду номер 689. Станом на зараз зазначене рішення не прийняте. За інформацією Міністерства фінансів, вони пропонують, щоб питання визначення необхідного переліку спортивного харчування БАДів визначилось спільним рішенням Міністерства культури, молоді та спорту МОЗ, і це зазначено було у постанові, відповідній постанові 689. Міністерство культури, молоді та спорту не підтримує зазначену пропозицію, це теж питання. І останнє, відсутність страхування здоров'я спортсменів на період підготовки та участі в Олімпійських іграх. Міністерство зазначило, що до 10 грудня 2020 року відповідні зміни до постанови, напевно, 2019 року. 2019 року відповідні зміни до постанови уряду 378 будуть підготовлені. За моєю інформацією, відповідні зміни не підготовлені. Дякую за увагу і буду вдячний за відповіді.
Дякую, Дмитро Олександрович. Володимир Олександрович, да? Ви готові? Да, будь ласка.
По першому питанню. У нас є одна проблема. Ми досі не отримали узгодження в Мін'юсті. І це вже з 27 грудня. І вже міністр лично дзвонив в Мін'юст. І, ну, ми чекаємо от сьогодні-завтра. Це вже длиться більш двох тижнів. Так що на вопрос по поводу оргкомітету.
Перше питання. Можна озвучити, щоб ми розуміли ситуацію, тому що там було багато питань. І так, перше, Володимир Олександрович, це питання, на яке ви відповідаєте, на... Ага, давайте, будь ласка.
Ні, склад у нас затверджений. У нас согласування є. Так що я буду вдячний, якщо поможете, підтримуєте нас.
Ми приймемо рішення, ну, за інформацією, яку надав Жан Вінсанович, і вашої відповіді, то ми можемо прийняти рішення комітетом для того, щоб я підготував звернення або якісь, ну, скажімо так, якісь нашу реакцію. Будь ласка, сформулюйте її, щоб ми потім стенограми змогли її, так скажімо, відпрацювати.
Ми просимо вас
так
дозвонитись до міністра і попросити його, щоб вам...
До міністра чого?
Юстиції.
Так.
На сьогодні у нього знаходяться документи, тому ми поки не можемо подати в Кабмін остаточну версію рішення.
Да, зараз.
Погодження, так, да. По антидопінгу.
Так.
Друге питання. Жан Александрович, ви не були на засіданні прошлому. Там широко освещався цей вопрос. І ми зараз робимо нову трактовку закону, версію закону про антидопінг, котру ми подаємо до 20 лютого на комітет. Ми так.
Вони значить, давайте подавайте, тому що ви ж пам'ятаєте, що новий закон ВАДА, який прийняв, вони з 1 січня 2021 року вступає в дію, да? І щоб ми не в грудні 20-го року не приймали оці всі нові антидопінгові правила в спорті України.
Ви нам поставили
умову.
До лютого.
Да, давайте до лютого. Ні, просто вже я просто хочу інформацію, ми не доходить, що ви
лютого
там вже готові.
Ми подаємо.
Давайте, подавайте. І не тільки це, а концепцію теж в проєкт. І я думаю, що ми групу створили і створимо, якщо треба ще додатково, яка буде працювати, і Василь Іванович, і Анатолій Вячеславович, всі будуть приймати участь.
По закупкам.
Так.
Міністерство культури, молоді та спорту з врахуванням пропозиції Федерації має зараз перелік закупок спортивного одягу та інвентарю на 10 мільйонів гривень, а інвентарю довгострокового призначення 7 мільйонів уже зараз. І обладнання під Олімпійські ігри на 50 мільйонів з 26 видів спорту. Це сьогодні вже опрацьовані графіки всі і номенклатурами. Списки можете отримати у Укрспортвідчення і всі списки.
Володимир, скажіть, будь ласка, в контексті цього питання, ви, вибачте, вже так, за такі дрібниці, ну просто ми входимо в процес так цей, з дієтичними добавками для спортсменів ви розібралися?
У
це
нас, да, я попрошу Тарі Андрієвну підключитися по добавкам.
Ні, просто мені так чи ні?
Ага.
Ну, мається на увазі, тому що там бігати по постановах я не буду зараз, так? Мені те конкретно, якщо так, то так. Якщо ні, ми можемо, ну, допомогти, тому що коли дієтичні добавки, вони ж, я так розумію, мають обладку лікарських засобів, так?
Ілі лікарські, ілі
харчування. Ілі наоборот.
Ілі харчування. Ну,
да, ну, це...
А отдельної формули немає такої. Тому нам треба розподілитися з отдельної формули і по ній також
розподілитися. Треба з минулим і нинішнім МКМС, як ви себе називаєте, розбиратися. Да, з цього приводу, цих добавок, обладок, давайте.
Тут ми знаходимося зажаті в ограниченні. З одної сторони, ми готові відпрацювати цю частину, з іншої сторони, у нас є питання з Мінфітом. Всегда. І ми знаходимося в ситуації то ли добавка, то ли питання.
Тобто я до чого всіх присутніх і членів комітету, в першу чергу. Ну, це дрібниця, так? ну, спортсмени сидять ті, які, ну, ми всі маємо відношення, і коли якась дрібниця, да, через три місяці вони не вирішать це питання, да, і будуть знову розказувати в тому, що там підготовка збірної там пов'язана з якимись, вибачте, дієтичними добавками, да, на який державний бюджет не визначився з чим? З кодом. З кодом, розумієте? Тобто там вони думали, що це лікарські засоби, а це вийшло харчові продукти. Ну, розберіться.
І це не тільки по Олімпіаді. Це в принципі.
В принципі взагалі.
Для спорту.
Ну, погано.
Да, так.
Так що ми... В принципі взагалі. Ну, давайте так. Я хотів би по ходу... Жан Васильович, будь ласка, оце прямо питання на контроль, для того, щоб ми визначились до наступного комітету, як з цим питанням, цими всіми добавками, розбавками, лікарсинзами ми вирішили. Добре? Це як відповідь на питання, як доручення. Будь ласка.
По рахункам по спецсчетам. Ми в прошлий раз определились, но ми знаходимося в цей ноті, плюс у нас ще був этот проблемний момент з фінансуванням, ми всі задіяні. Поэтому у нас департамент финансов занимается. Я думаю, что мы в ближайшие дни уже начинаем открывать, вынесем постановку по счетам. Мы возобновим все это. Это буквально время. Мы же 18 числа мы был комитет, проблемы были, и только Новый год просим.
Мы же живем в крайне яка воюе. Помните, у нас?
По страховкам. Значит, есть одна проблема, яка с тем, что есть, у нас нема регулятора сегодня.
Страховки, какие питания были?
У нас регулятора у нас сегодня по финансам. По комиссии ценных паперов. Тому отсутствие регулятора не позволяет нам изменить сейчас подходить к законодательству, когда подойдем.
А можно, Жан Васильевич, зачитайте еще раз питание.
Да.
Відсутність страхування здоров'я спортсменів на період підготовки до Олімпійських ігор.
Ну, це важливе питання. Так.
Значит,
знову до міністра юстиції нам іти?
Ні.
Ні? Да. Добре.
Для рішення этого, вирішення вопроса требується, питання требується наличие регулятора Госфінфінслужби. А сьогодні у нас є реструктуризація роботи системи страхування в стране. І этого регулятора не хватает нам сейчас. Но мы не останавливаемся. Мы решили этот вопрос решить внутренними резервами, и мы предложим скоро вам, как депутату, это решение, я думаю, что через неделю уже.
Ну, у нас завтра будет... А взагалі-то у нас маєте, хто має до цього відношення безпосередньо, який орган у владі, крім регулятора, який там ще не розібрався?
Нет,
пока Міністерство еще... фінансів, хто
Мінфін має? Точно буде там.
Мінфін, да, я хотів запитати, як у нас є представники з Мінфіну? Що ж це щось там якось можна вирішити, да, допомогти там
підприємці? До нас такої проблеми ніхто не звертався.
Так. Володимир Саш, звертайтесь.
Да.
Видите, як ми зразу ж оперативно це вирішили.
У нас згідно з порядками використання передбачено державне страхування спортсменів, на що закладено 6,7 мільйонів гривень по двом бюджетним програмам. Але просто питання в тому, що там дійсно застарілий механізм, ну він ще був 95-го чи 96-го року, і відповідно зі страховим ринком треба внести зміни до цієї постанови. Тобто ми готові долучитися до цього процесу.
І там сума забезпечення просто у нас дуже низька, тому ми хочемо увеличити її. Сума забезпечення дуже низька.
Ну так, це ви ж самі закладаєте цю суму.
Ну, существуюча сума забезпечення, іменно тому ми хочемо.
Це дуже рідко буває, коли в комітетах, які сьогодні працюють профільні, да, є, ну, скажімо так, ми так аматори по спорту, да, але до молоді були колись ближчі. А зараз у нас професійні люди, так, да, які готуються до Олімпіади, і це дуже добре для нас. Вони відчувають це зсередини.
Андрій Анатолійович, ну я перше хочу подякувати Жанні Болонюка за те, що він підняв це питання. Да, але я хочу сказати, що абсолютно всі паралімпійці, дефлімпійці застраховані. Єдно, типу, всі, без виключення.
Ми це питання вирішили.
Яким чином?
Я зараз не буду всіх розказувати.
Ну, я розумію.
Питань, але я хочу сказати, ми це зробили, дуже важко зробили. По-перше, ця постанова правильно сказала представник Мінфіна, Світлана Миколаївна Бойкова, вона правильно сказала, ця постанова дуже архаїчна, 95-го року. Вона стара. Більше того, щоб нам було, можна було застрахувати паралімпійців, які мають інвалідність, а там написано, що якщо спортсмен попав, отримав травму під час змагань або зборів, тільки тоді по ньому страховий випадок, який призводить до інвалідності. А вони вже з інвалідністю. Було дуже важко це зробити. Більше того, якщо брати страхові компанії, то можу сказати, жодна страхова компанія не має мотивації для того, щоб приймати участь в тому, щоб піти на страхування. Вони просто не хочуть. Тому що постанова, вона, повторю, архаїчна, і вона не працює на спортсмена на страхування. Третє. Ну, давайте скажемо правду і ще іншу, що у нас всі закордонні наші перебування спортсменів, вони застраховані. І вони страхуються, вони, це працює. Не працює інше. Не працює те, коли людина... Ну, наприклад, у нас була ситуація, коли нашого спортсмена, ЮАР, відтнули ножа в спину. Розумієте? Він не був під час цього на змаганнях, нічого. Просто була криміногенна ситуація, він йшов по вечі, його підрізали. Да? І це не працює, це не передбачено. Розумієте? Тільки якби він зламав ногу під час змагань, да. Але працює інша страховка, та, яка передбачена за кордоном, і вона спрацювала. Тому тут є дві речі. На мою думку, треба просто відпрацювати цю ситуацію, поміняти цю постанову кардинально, без регулятора. Володимир Михайлович, може без регулятора поміняти цю постанову, да, і реально, тут є кілька варіантів рішень. Я готов запропонувати, і єдине, що хочу сказати, що цю постанову треба міняти.
Дякую, Володимир Михайлович. Ну, це вже так. На рівні, скажімо так, на рівні міністерства ви там спілкуєтесь. Якщо буде допомога потрібна, ми можемо долучитися, але це вже не наша більша компетенція. І так, колеги, якщо нема заперечень, то інформацію... Да, Григорій Михайлович, будь ласка, вам слово, а потім пропозиція.
Я перепрошую, я хочу повернутися до інформації, яку надав шановний Володимир Олександрович, стосовно роботи Організаційного комітету. Так. Ну, власне кажучи, я маю досвід роботи в Олімпійському комітеті, в виконкомі, в якості члена виконкому. Я зараз віце-президент Олімпійського комітету. І, зважаючи на цей досвід, я можу сказати, що такого ганебного стану речей, пов'язаних з роботою Олімпійського комітету, ніколи не існувало. Чому? Поясню. Ми повинні собі задати запитання, що перше, повозка чи лошадь? Да? Наверно, все-таки лошадь. Так, якщо у нас сьогодні діючий прем'єр-міністр дав згоду очолити Олімпійський комітет, то він і оргкомітет, він повинен ініціювати негайно, кому сьогодні підпорядковується Міністерство юстиції? Хіба ні членом? Так сказати, член сьогодні Кабінету міністрів є, власне кажучи, підпорядкований прем'єр-міністру. Тобто ми повинні сьогодні бити на сполох, щоб не було так, як було 24 грудня, коли 6 національних федерацій наголошували на тому, що саме відсутність фінансування не дає можливості підготуватися до Олімпійських ігор. Тобто давайте ми допоможемо Міністерству спорту і культури, щоб буквально на наступному тижні було проведене засідання організаційного комітету, де були поставлені питання, в тому числі ті, які на сьогоднішній день полягають в тому, ну що от ці от засоби, які необхідні для підготовки олімпійців наших і паралімпійців, хіба повинні надійти за місяць чи за два тижні до того моменту, що вони поїдуть на Олімпійські чи Паралімпійські ігри? Ну це стидоба, я вам скажу відверто. Я скажу вам відверто, що в 2004 році, коли ми мали, між іншим, в Афінах 11-й результат в європейській кваліфікації заліковій і 13-й в світі, то я вам скажу відверто, був поганий Янукович, але він очолював і Кабінет міністрів, і був керівником Олімпійського комітету, між іншим. І, можливо, це дало можливість нам, не будучи на 11-му місці в Європі і 13-му в світі по рівню життя, зайняти ці престижні місця. Це ж престиж держави. І це, як ніхто, розуміє людина, яка на сьогоднішній день сидить перед нами, яка, на мій погляд, повинна в тому числі ініціювати. Жан, потрібно кричати корову, щоб не президент в останній міг, чи голова комітету, чи міністр були винні в тому, що ми зірвали підготовку до Олімпійських ігор.
100% погоджуюся. І, до речі, хочу сказати, що питання були не тільки з приводу представника Мін'юсту, а спілкування було і з прем'єром, і з прем'єр-міністром, і з представниками інших міністерств, тому що люди дійсно, напевно, не розуміють важливість цього питання. На жаль.
Ну, я перепрошую, можливо, я назову це імпотенцією, але це саме так. І я сьогодні наголошую на тому, що ми, як члени комітету, я всіх вас призиваю для того, щоб потім не казали, що ми, в тому числі, винні в тому, що ми не били на цей спосіб. Дякую за увагу.
Дякую, Григорій Михайлович. Колеги, тоді я пропоную наступним чином зробити, підвести рисочку по цим питанням інформаційним. Перше, я думаю, що ми інформацію щодо підготовки національної збірної команди до Олімпійських ігор і Паралімпійських ігор приймемо до уваги. Правильно? Раз. І друге. Якщо ви не заперечуєте, тоді за вашу ініціативою, Жан Саныч, ми звернемось, давайте, з цього приводу, то, що сказав Григорій Михайлович, і ви разом. Ми підготуємо документ, який буде стосуватись для того, щоб підсилити позицію міністерства щодо проведення засідання, так, організаційним комітетом, ну, скажімо так, якщо це необхідність, якщо це потрібно, прискорювати або комусь давати якийсь поштовх. Там, розумієте, поштовх, якщо це треба, я просто вас запитую, ви підтримуєте чи ні?
Безумовно.
Так, Василь Іванович, да.
Я вважав, ви не президентом, ви знаєте листа, ну, що ми стурбовані.
Давайте так, все ж таки міністр, прем'єр-міністр, до речі, прем'єр-міністр завжди треба віддати належне, він реагує на всі наші листи, і всі доручення по Кабміну йдуть від нашого комітету, зразу вже зі мною виходить на зв'язок міністерство і доповідають по всім питанням, які є на контролі у прем'єр-міністра. Не всі комітети так можуть зразу ж виходити, да? Скажімо так, нагору, щоб були, постійно йшли, як кажуть, розкладки, що вам доручення, а інформувати і постійно тримати на контролі голову комітету і комітет. Це важливо. Я думаю, що давайте так, на прем'єр-міністра і на міністра юстиції. Буде дуже добре, і по міністру юстиції ще ми додамо інформацію, яка стосувалась того питання третього, так? Так, страхування. Нема заперечень?
І все ж таки, на мій погляд, необхідно було б просити провести засідання комітету так в найближчий час.
Ні, так ми ж...
Організаційного комітету.
Ні. Так ми сьогодні, завтра підготуємо цей лист і направимо. І...
Давайте не перейматися формалістикою. Необхідно зареєструвати для того, щоб провести оргкомітет. Ну це ж стидоба.
Ну приймай, це вже така пішла технічна робота, формальна. Хто за? Дякую. Хто проти, утримався, рішення прийнято. По другому питанню. Третє питання. Колеги, у нас ми як відповідальні члени, по-перше, як відповідальний комітет, невеликий, але відповідальний. Ми постійно всі питання, які на нас розписують, навіть якщо ми там другі, треті, четверті, ми їх розглядаємо і направляємо своє рішення до комітету головного, який розглядає це питання. До речі, всі, ну, багато керівників комітетів, вони це оцінюють, їм спиратись потім на наше рішення дуже легко. До речі, комітет освіти, комітет охорони здоров'я вже безпосередньо, ну, скажімо так, дякували нам з цього приводу. Тому сьогодні у нас третє питання – проєкт закону про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». Там номер 2435, дуже багато авторів. Дмитро Сергійович, у нас нема? Є. Дякую вам за те, що ви прийшли. Будь ласка, вам слово. Народний депутат Чорний Дмитро Сергійович, будь ласка.
Да, шановні колеги, доброго дня. До вашого розгляду пропоную законопроект про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». Основною метою зазначеного законопроекту є підвищення поваги до материнства. І як ми знаємо, на жаль, в Україні саме звання мати героїня згадується лише в що стосується пільг, згадується лише в Житловому кодексі України, стаття 45, якою передбачено право таких осіб на першочергове забезпечення житлом. З пропонованим законопроектом пропонується об'єднати всі розпорошені пільги там про охорону дитинства, які є в законопроекті Законі України про охорону дитинства, про пенсійне забезпечення, про пенсії та особливі заслуги перед Україною, в один законопроект про мати героїню. І що хочеться сказати, що даним законопроектом пропонується забезпечити жінок, які будуть отримувати це звання. Наприклад, ну тут в переліку дуже, дуже багато пільг, які не потребують там додаткових якихось додаткових фінансування з державного бюджету. Там, ну, наприклад, це першочергове надання житлових приміщень, вихід на пенсію з 50 років при умові стажу роботи 15 років. Також безоплатне медичне обслуговування, право на безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками, і що найголовніше, це 50% знижка на послуги ЖКХ. Я звертаюсь до членів комітету підтримати даний законопроект та внести його до порядку денного третьої сесії Верховної Ради та з пропозицією в першому читанні підтримати за основу.
Дякую. Скажіть, будь ласка, Дмитро Сергійович, зараз питання, якщо є, можна задайте. Якщо ні, то я то потім співдоповідачу, я даю слово. Але, Дмитро Сергійович, все зрозуміло. Нагадайте тільки, може не всі знають, почесне звання України мати героїні, воно присвоюється, які там критерії?
По на сьогоднішній день, ну, там по кількості всім. По кількості народження дітей.
Да, просто у вас по закону, у вас по проєкту немає інформації.
Так.
Цієї. А дуже багато вже людей, які народились після створення цього звання, розумієте, так. Да, мати героїв, вони не знають, яка кількість потрібна для того, щоб отримати це почесне звання.
Більше чотирьох.
Шести.
А, п'ять дітей, так.
Шести.
П'ять дітей, 18 років. Що да. Саме даним...
Шести.
Ні, даним законопроектом, ну, дивіться.
Це ж ви, ну, я просто кажу, що колись
я хочу
було...
сказати, що да. Даним законопроектом, якщо раніше взагалі не передбачалось, ну, якщо діти більше 18 так. років, то даним законопроектом це передбачено, якщо є діти більше 18 років. І також тут є таке поняття, як присвоєння мати героїня, ну, людині посмертно.
Ага. І все ж таки, Дмитро Сергійович, зараз я звертаюся до експертів. Все ж таки, скажіть, будь ласка, мені чітко, яка кількість дітей повинна бути для того, щоб, от, будь ласка, на сьогоднішній день. В свій час, в 80-х роках, це була нормативна, скажімо така, да, 6, ну, було, я кажу, коли було в свій час. Зараз яка ситуація у нас? 5 і більше. Все. Оце важливо. Чому? Тому що я коли знайомився, да, спілкувався з людьми, а вони запитували, як зараз. Ну, тобто їх це цікавило, тому що, ну, звання є, а
от саме це і проблема, цифр що нема. Звання є, а на сьогоднішній день просто нічого, крім цього звання, людина не може отримати.
Це ні, ну це інше питання, яке ви там розписали в законі, все правильно. Будь ласка, Анатолій Вячеславович, питання.
Те саме, але ми це
зробимо
в один.
Дмитро, доброго дня. У мене ще питання паралельно до вас і до представника Уповноваженого з прав людини. А яка кількість таких осіб є в нашій країні? І інше питання, чи ведеться якийсь моніторинг їхньої якості життя, в якому живуть ці діти? Чому? Тому що я з Закарпаття, в нас досить багато представників ромської національності, які, на жаль, є підозри, що заробляють саме таким способом. Чи не спровокуємо ми ще більшу ситуацію і тим самим, ну, знаєте, любої ідеї є два кінця. Це два запитання до вас, якщо можна до вас.
Ну, напевно, Давайте, Дмитро Сергійович, ви, а потім повноважний.
Я хочу сказати, що за спровокувати ситуацію з народженням дітей, саме у даному законопроєкті також встановлені критерії, за якими ми можемо позбавити цього звання, і там є прописано, тому що є, наприклад, експлуатація дітей, якщо мати є алкогольно залежною, або один із дітей отримали якусь судимість, тобто неналежне виховання. Тобто це є законопроект.
Оксана Анатоліївна, будь ласка, вам слово.
Да, дякую. Доброго дня, шановний Андрій Анатолійович, шановні народні депутати, присутні. По-перше, це питання є давнім, і воно врегульовано сьогодні на рівні указу президента, ще, якщо я не помиляюсь, кінця 90-х років. І наразі в Україні приблизно 150 тисяч жінок, які отримали це звання. Указом президента врегульовано питання, в тому числі матеріальної допомоги, і в різних законах дійсно є пільги, які передбачені, цей закон про охорону дитинства і інше. Ми абсолютно підтримуємо ідею того, що має бути окремий закон, який би кодифікував всі ці розпорошені норми. Власне кажучи, нюанс полягає в тому, що не всім, хто народив 5 і більше дітей, має бути присвоєно таке звання. І законопроект це дійсно передбачає, що є певні умови. Тому що якщо діти досягли 8-річного віку, тобто дитина має бути живонародженою, її мають виховати, не може отримати таке звання жінка, чиї діти, наприклад, потрапили до місць позбавлення волі. Тобто є критерії до ставлення до виховання і батьківської відповідальності. Не можуть бути матерями-героїнями, і це дублюється в нормі проекту закону, люди, які позбавлені батьківських прав і таке інше. Стосовно ромських сімей, я вам дякую за питання, тому що я неодноразово відвідувала, я вас запевняю, майже всі ромські поселення Закарпаття, і не тільки Закарпаття, знаю, в яких умовах проживають ці діти. Ці родини не отримують статуса мати-героїні. По-перше, там є проблеми з документами, як цих матерів, так і на самих дітей. І там дійсно умови, бо складаються і акти проживання, і дається характеристика місцевих органів виконавчої влади стосовно родини, наскільки вона є відповідальна перед своїми дітьми. Тому якраз і ромські жінки не є матерями-героїнями, якщо у вас було таке застереження. І стосовно того, наскільки Офіс Уповноваженого обізнаний в цій ситуації, це питання, яке веде Міністерство соціальної політики. Вони ведуть облік і вони подають сьогодні за процедурою до Офісу Президента документи на присвоєння звання матерів-героїнь.
Дякую.
Тому вся статистика знаходиться у них.
Дякую, Оксанко. Дякую. Тоді, колеги, я хотів би надати слово голові підкомітету з питань державної молодіжної політики.
Ірина Анатолійович, да. Можна до того, як...
Ні, дивіться, у нас зараз процедура така, що ми не виступаємо. Ви, якщо у нас буде обговорення, якщо ви захочете, ви ще скажете. Зараз у нас питання були до Дмитра Сергійовича, а зараз співдоповідач у нас Ірина Наумівна Борзова. Будь ласка.
Доброго дня, Андрій Анатолійович, доброго дня, шановні колеги, з Новим роком, з Різдвом Христовим, міцного здоров'я, благополуччя і миру в нашій країні. На сьогоднішній день щодо законопроекту 2435 ми ще не маємо висновків Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради і висновків комітетів. Але аналогічний законопроект було зареєстровано у Верховній Раді України народним депутатом України Писаренком 8-го скликання, реєстраційний номер 4185. І якщо дивитися і ссилатися на висновки, то Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради висловило до цього проекту низку зауважень і запропонувало тоді відхилити цей законопроект. За розрахунками Міністерства фінансів України, реалізація запропонованих законопроектом пільг та виплат жінкам, яким буде присвоєно зазначене почесне звання, потребуватиме щороку додаткового виділення. Це в умовах 2016 року, тому що аналогічний законопроект тоді розглядали майже 2,4 мільярда гривень бюджетних коштів. Але підкомітет підтримує зазначений законопроект, оскільки маємо стимулювати належне виховання дітей у багатодітних сім'ях та підвищення народження. Хочу сказати, що робота мами, вона є найвідповідальнішою, і жінка, яка народила 5 та виховала належно дітей, має велику шану, повагу і заслуговує на соціальну підтримку від держави. Тому підкомітет пропонує рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу.
Дякую, Ірино. Дякую, що ви все ж таки назвали цю головну препону, яку я подивив фінансову, так, і цифру. Але я хотів би, скажімо так, віддати належне мужності Дмитра Сергійовича, тому що представляючи провласну і власну фракцію, завжди, коли подають документи, проекти і відстоюють такі витрати, це дійсно є, скажімо так, викликає повагу. І ми, як з Григорієм Михайловичем, як представники опозиційних фракцій, звичайно ж, вас підтримуємо двома руками, але не тільки тому що є отака ситуація, опозиція або коаліція, а тому що питання дуже, скажімо так, моральне для нашої країни, яка завжди поважала жінок, тим більше матерів. Будь ласка.
Якщо можна, хочу сказати, це, я думаю, що прийняття такого рекомендації, такого законопроекту і подальшому, дасть Бог, його прийняття стимулювало б і, знаєте, коли дуже все анархічно, а тут би навели би порядочок. От я, мені здається, що це якраз і дасть змогу навести порядок саме і з такими матерями, і з їхніми умовами життя. Ну, мені так здається.
Так, да, будь ласка, Михайлович.
Ну, і ми весь час наголошуємо, незалежно від політичної приналежності до покращення демографічної ситуації в країні, я вважаю, що це і є саме демонстрацією того, що наш комітет підтримує законопроект, який є дуже важливим в суспільному сенсі.
Дякую, колеги. Нема заперечень, якщо я поставлю на голосування. Колеги, хто за те, щоб підтримати пропозицію авторів законопроекту і під час розгляду в першому читанні рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу і побажати комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування, щоб він його, звичайно, вже підтримав. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Будь ласка, Дмитро Сергійович, вам наступне питання, четверте. Я пропоную розпочати, тому що ви теж там автор цього законопроекту 2436, про внесення змін до деяких актів щодо відпустки при народженні дитини. Теж дуже сьогодні актуальне питання, будь ласка. Да. Яке стосується в тому числі і чоловіків.
Здебільшого
чоловіків. Тому ми всі будемо підтримувати.
Я вважаю, що чоловіків, але ну, тут обмежень немає. До вашого відому, шановні члени комітету, пропонується проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відпустки при народженні дитини. Основна ідея даного законопроекту – це гарантувати чоловіку, дружини, яка народила, батьку дитини, жінка, да, яку вона родила, або члену, одному з членів сімей породілі, оплачувано 14-денну відпустку при народженні такої дитини. Як ми знаємо, перші дні народження дитини...
З моменту народження.
Перші дні одному члену родини, або батьку, або там чоловіку, або комусь із членів родини. Перші 14 днів є дуже такими відповідальними і дуже важкими, якщо подивитись на... Ні. Це окремо. Це плюс. А є, дивіться, тут може бути... Да, певна є ситуація, тому що є жінки, які народжують, які, наприклад, не працювали або були фізичними особами-підприємцями, да, які ну, не мають відпустки декретної. Тому тут цей закон дозволяє якби, також перекрити це питання. І основна задача, щоб батько, у якого народилась дитина, щоб він не хапався за голову та не бігав, позбавляючи свою родину там певних коштів, навіть в нинішній ситуації, він, шукаючи можливість допомогти своїй дружині, своїй дитині, то зараз законом, наприклад, пропонується, я разом зі своїми колегами пропонуємо гарантувати ці 14 днів оплачуваної відпустки. Ну, це якщо... Ну, коротко.
Ну,
і надання такої відпустки... При, скажімо так, буде надаватись при наданні свідоцтва про народження даної дитини. Ну, тобто, там, як це швидко буде видно.
Дякую. Ну, я так розумію, що у нас висновок зараз Ірина Науміна скаже нам, да, є висновок чи ні?
Висновок ГНЕУ є, так.
Є, да, я бачу, що дуже складно історично відслідковувати їх позитивні рішення, але щодо цього закону якраз ГНЕУ висловлює позитивну позицію, тому що, як правило, 9 із 10, вони, як правило, кажуть, що відправити на допрацювання. Будь ласка, пані Ірина.
Щодо проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відпустки при народженні дитини, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України. України зробило висновок за результатами розгляду у першому читанні. Законопроект може бути прийнятий за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. Серед основних зауважень зазначено невизначеність джерел фінансування зазначеної відпустки, не внесені необхідні зміни до статті 23 закону про відпустки, що визначає порядок фінансування витрат на оплату відпусток. Підкомітет підтримує законопроект, оскільки його ухвалення сприятиме зміцненню сім'ї. Як мама трьох дітей, можу сказати, що в перші дні народження дитини дуже важлива і моральна підтримка рідних, і взагалі бути разом з чоловіком. Тому підкомітет пропонує рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу з внесенням змін до статті 23 Закону України про відпустки щодо визначення джерел фінансування зазначеної відпустки.
Дякую, пані Ірина. Зараз, до речі, ми тут, Юрій Михайлович, ми з вами під два пункти підпадаємо. Тут є батько дитини і дід теж підпадає, він теж може отримати.
Я хочу наголосити на одній історичній довідці, але це не жарт, а саме це так. Єдиний міністр в сучасності, хто брав декретну відпустку, це був пан Червоненко Євген Федорович. Єдиний. Це так просто для історичної довідки.
Тобто наш друг?
Ну так. Да.
Дякую. Будь ласка, Оксана Анатольовна, вам слово.
Дякую, Андрій Анатольович. Звичайно, що Уповноважена Верховна Рада з прав людини підтримує таку законодавчу ініціативу, і ми підготували звернення до профільного комітету, який розглядає цей законопроект. Соціальної політики, так, до пані Третьякової, за підписом уповноваженої, звернути увагу на два положення. Хотіла, щоб ви, як суб'єкти законодавчої ініціативи, так само про це знали. Стосовно того, що передбачається надання такої ж оплачувальної відпустки діду-бабі, те, що ви обговорили щойно, за умови, якщо дитину народила одинока мати і потребує допомоги. Тобто цією нормою не враховано ситуації, коли, наприклад, породілля, перепрошую, померла при пологах, і батько сам виховує дитину і потребує допомоги діда або баби, і логічно, щоб і вони б скористувалися цією відпусткою, а також випадки, коли, наприклад, дійсно жінка не є одинокою матір'ю, але батько не може взяти цю відпустку, тому що характер його роботи, чи військовослужбовий, чи тривале відрядження далеке, тому треба врахувати не тільки одиноких матерів.
Ну, це, я думаю, до другого читання.
До другого читання, але вам, як суб'єктам законодавчої ініціативи, ми б хотіли це повідомити. І остання ремарочка з приводу того, що сьогодні Комітет соціальної політики розглядає урядовий законопроект «Закон про працю». який є концептуальним, і там стаття 54, яка регулює види відпусток, і ця відпустка при народженні у них лягає в 63-ю статтю, як відпустки без збереження, і вони там же вносять зміну в статтю 150 сімейного кодексу, що вона є обов'язковою, але без збереження. Зверніть на це увагу, і треба відпрацювати паралельно.
Це дякую. Дуже важливо. Дякую вам. У зв'язку з тим, що у нас в парламенті зараз трошки спрощується процес відпрацювання цих питань, до другого підготовки, другого читання, у нас 116 стаття вже теж, скажімо так, і може там не звертати на неї увагу, то я думаю, що у вас є можливість поправити цей проєкт між першим і другим читанням. Це раз. Друге, відкрию вам маленьку таємницю. Справа в тому, що розгляд навіть другого, третього чи четвертого закону, який розписується на комітет, дуже важливий для нас, членів фракції, тому що ми, сидячи потім, будучи присутні на фракції, де приймається рішення щодо підтримки або не підтримки того чи іншого законопроекту, ми якраз і користуємося цією інформацією, яка відбувається на комітеті. Це дуже важливо, тому що переконати фракцію іноді буває легше, коли ти в темі і знаєш, що цей твій комітет долучився до розгляду цього проєкту. Колеги, є пропозиція доповідача і співдоповідача. Підкомітет підтримує. І підкомітет нам пропонує з вами підтримати під час розгляду в першому читанні законопроект 2436 і прийняти його за основу. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. І я вам, Дмитро Сергійович, дякую за участь в нашому комітеті. Якщо ви бажаєте, ви можете, скажімо так, приймати і далі участь. І так, 5, 6, 7. 6, 7 – це процедурне, ми повинні прийняти плани. А 5 – у нас ще один законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на зміну по батькові. Дуже цікавий документ. 2450. Василь Іванович у нас доповідає. Тому що я так розумію, що ви, крім того, що ви заступник голови комітету і член комітету, ви ще й автор, да, цього?
Ні, ні? Ні, я не автор, але оскільки ми не головні, то...
Да-да-да, автор ні-ні, ми ж ні, я не, автор. Не принципово. Будь ласка.
Ну, як ви вже сказали, із назви дійсно законопроект...
Я зараз хотів... Володимир Олександрович, ви ж в міністерство, ну, тільки не скорочене, а повне, так? Тому передавайте Володимиру Олександровичу вітання з днем народження від нашого комітету. Дякую вам. Будь ласка.
Законопроектом пропонується надати право особі старше 16 років змінювати не тільки прізвище або власне ім'я, але й по батькові. Спочатку був здивований, для чого це робити, але виявляється, що така ініціатива з'явилася як реакція на судовий прецедент. Справа в тому, що у 2013 році Європейський суд з прав людини у справі Гернага проти України визнав, що наша законодавча база у цьому плані порушує статтю 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ну і рекомендували нам привести її у відповідність до міжнародних норм. Відповідно, і головне науково-експертне управління рекомендує прийняти його за основу, і так само підкомітет рекомендує його прийняти за основу, за одним виключенням, його зараз озвучу. Оскільки законопроектом пропонується, що дитина віком від 14 до 16 років також має таке право змінювати по батькові за згодою батьків, пропонується вилучити цю норму у зв'язку з тим, що дуже зросла кількість спорів між батьками, від наслідок яких страждають діти у таких ситуаціях. І дуже часто судові розборки займають там від року до двох, тобто якраз ці два роки до 16 років, поки дитина сама отримує право самостійно визначати це питання, вирішити це питання. Тому пропонується таке рішення – рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу, за виключенням норми права дитини від 14 до 16 років змінювати по батькові. За згодою батьків.
За згодою батьків. Зараз...
Ні.
Ні, там ні, ні, ні. Ні.
Виключити цю норму, ні, так. Ні, ні. Ну,
це виключається.
На погляд нашого комітету, дуже часто ці спірні питання ще більше усугубляються, якщо починаються такі розборки. От я спілкувався з секретаріатом, спільна така позиція, що доцільно би, напевно, було це виключити. Чому? Тому що починають суди розглядати це. Це, як правило, у нас не займає один місяць, а займає досить тривалий час. І дуже часто ті самі два роки, які ми даємо на це право. Ну, тобто, втрачається сенс цієї норми.
Зараз питання до Василя Івановича. Є? Членів комітету. Ну, я так розумію, Василь Іванович, вже ж проєкт був в минулому скликанні, там Пацкан і Гаро, да, вони вносили з цього приводу, тобто вони хотіли якраз і внести зміни до, ну, вирішити питання в міжнародному сенсі, так, я так розумію, да, в юридичному, але в свій час, коли в Радянському Союзі, коли навчалися в вищих військових, скажімо, закладах спеціальних, то коли в них закінчували, значить, і у когось бачили там прізвище трошки, ну, скажімо так, не дуже правильне, його змінювали до випуску, тобто, щоб лейтенант молодий йшов працювати вже з іншим прізвищем. Тоді мені було все зрозуміло. Зараз, скажімо так, є питання. Тим більше, що тоді ця людина вже більш свідома, а тут діти. Ну, добре, я просто трошки консервативний з цих сімейних моментах. Будь ласка, Олександр.
Дякую, Андрію Анатолійовичу. Ну, ми підтримуємо, бо дійсно треба привести норми законодавства у відповідність до рішення Європейського суду з прав людини, тому що до цього часу у нас було право виключно змінювати ім'я і прізвище. А Цивільний кодекс України говорив про те, що ім'я людини складається із власного імені, по батькові і прізвище. Тому і було таке рішення Європейського суду з прав людини по конкретній жінці. Але наша позиція уповноваженого з прав людини, що законопроект, поданий саме в цій частині, про яку ви зазначили, навпаки порушуючи право дитини сьогодні. Чому? 16 років було в прив'язці до паспорту. Сьогодні у нас паспорт громадянина України дитина отримає в 14 років. Крім того, по Цивільному кодексу України дитина набуває часткової цивільної дієздатності в 14 років. Має право займатися підприємницькою діяльністю, відкривати банківські рахунки. Закон про працю, знову ж таки, який розглядається і новий, учнівські там трудові договори і таке інше. Але у праві приймати рішення про зміну по батькові ми її обмежуємо 16 років. Тому якраз уповноважений з прав людини звертає увагу на те, що у нас дитина і по закону про демографічний реєстр, і про свободу пересування з 14 років самостійно визначає своє місце проживання без погодження з батьками. А отут по батькові ми її прив'язуємо до 16 років. Тому ми навпаки б рекомендували парламенту без згоди батьків приймати вже таке рішення дитини з 14 років. Дякую.
Василь Іванович, будь ласка.
Справа в тому, що норми якраз законопроекту вимагають згоди батьків. Я так розумію, що ваша пропозиція цю згоду забрати. Власне, і ми пропонуємо вилучити норми про згоду батьків. Те, що ви говорите. Але тоді проблема, що все одно це 16. Тобто до другого читання треба вносити зміни і зменшити вік до 14.
Ну, Оксана, я розумію, але ви мені скажіть, я розумію, це технічна, техніко-юридична ситуація. Правильно, Василь Іванович помітив, ну, пропозиція ваша, вона тут сходиться, але все ж таки уповноважено і ви вважаєте, що, ну, це... Добре, я розумію. Добре, колеги, ще які питання до Василя Івановича? Нема питань. Ну, добре. Тому це у нас комітет, який ми рекомендуємо його. Ну, це зараз пані Ірина вже пішла працювати. Сьогодні проголосували ж, да, постанову? Вже все зняло, да? Вчора, то есть, вибачаюсь, да. А там буде інший комітет, це комітет правової політики. Колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді даний законопроект під час розгляду в першому читанні прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Дякую. Хто проти? Ні. І утримались? Один, два. Ну, якось так. Колеги, питання, пов'язані з проектами, ми розглянули. Я хотів би... З цього приводу? Ну, з цього приводу. Да. Будь ласка.
Скажіть, будь ласка, а ми вважаємо так, що 16 років, коли діти та батьки ображаються один на одного за намагання змінити ім'я по батькові, це зручно, а в 14 це веде до того, що буде якийсь... Ну, просто я
це до кого питання?
До всіх. До хто? До себе.
Ні,
до себе.
Ті, хто за, чи ті, хто утримався?
Я вам взагалі...
Можна я хвилинку?
А, Васильович.
Дивіться, я не є автором, але я спостерігав, як в парламенті...
Що змінюється? Якщо батьки, коли дитина в 14 років бажає, і батьки проти, а в 16 вони судились до цього часу, а от зараз ми змінюємо законодавство, вони не будуть вже судитися, тому що він 16 років може це зробити.
Сам.
Так, сам. Ну скажіть, будь ласка, 14 погано, а в 16 добре?
Ні, не трошки не так, дивіться.
Якщо нам кажуть, що все законодавство сьогодні вибудовано...
Можна я скажу, чому там... Зараз Василь Іванович скаже, я свою версію про Європу.
Ну ми просто мастодонти.
Про Європу версію я можу з цього приводу сказати.
Я був спостерігачем, як у залі збирали підписи за цей законопроект. Був дуже здивований, тому що мені якось було дивно, що чому ми маємо змінювати по батьку. Ну, хто батько, той і по батькові має бути в дитини. Але, як мені пояснили, ми все одно рано чи пізно до цього мусимо прийти, бо ми мусимо виконувати наші міжнародні зобов'язання і рішення судів. Тому це питання часу. Краще, якщо це ми зробимо зараз, аніж через 5 чи 10 років.
Правильно?
Перше питання. Так. І друге, дивіться, тут суть же ж не в тому, що 16 погано, 14 правильно. Суть в тому, що є норма закону, яка дає право дитині змінювати по батькові у період з 14 до 16 за згодою батьків. Уже є ця норма. А ми її пропонуємо її забрати.
Вони зараз кажуть, що все зараз вже прив'язано до 14 років. Я просто чую людину, яка на сьогоднішній день розуміється більше, ніж ми на цій...
Правильно. Тобто логіка в тому, щоб дати це право, але без згоди батьків.
14
років? Так, до читання...
Особисто мене не цікавить 14 чи 16 взагалі. Я... Так, все.
І завтрачений час.
Я лише хотів сказати такий момент, тобто мій кращий друг зі школи, і він напевно мріяв поміняти по батькові, і мріяв поміняти, він жив без їх там своя довга історія, тим не менше був другий чоловік, який отчим, так, який допомагав, і він от мріяв. Він чекав того моменту, щоб зробити повністю зміну прізвища, зміну по батькові. Тому... Знаєте, тут двояко. З одного боку, ми всі виросли, так розумію, в хороших сім'ях, за це велике дякую, і ми з таким просто не зустрічалися. А є люди, які з цим зустрічалися, і якщо дитина, вона, напевно, вже, вона все одно до цього буде питання підходити свідомо, не емоційно. Мені чомусь так здається. Якщо вона може це в 14 зробити, то, я думаю, ми не проти 14-16.
Нема питань. Я думаю, що і представники розвідки будуть дуже... Тому що якраз це для нелегалів, вибачте, це дуже добра справа. Да, це так, це мислі вслух. Навпаки, я утримався, тому що я не хочу, щоб вони отримали такий бонус. Ось чому справа. А то, що як на Заході міняють прізвище, іноді ім'я, тому що міняють деякі речі з собою, тому вони теж повинні міняти. Це теж питання. Ми не обговорюємо. Ми взагалі це поважаємо, але не обговорюємо. Нема заперечень, хто... Переходжу до двох питань, якщо можна всіх побути на місці, щоб ми не рухались зараз, бо повітря буде нам документи з столу зривати. Тому, будь ласка, зараз ми з 6-7 швиденько. Про план роботи комітету з питань молоді і спорту на 3-ю сесію Верховної Ради України 9-го скликання. Під мою відповідальність. Нема заперечень? План роботи. І може якісь пропозиції є у вас щодо там виїзних? Там...
Погодити цей план тільки з виїздом в Турцію на Туреччину.
Ми його зараз будемо згодити після того, як завтра проголосуємо план. Завтра ми голосуємо, так, план пленарних засідань на наступну сесію. І після того ми чітко відповімо нашим представникам з Туреччини, які дати нас влаштовують. Тому що ми не можемо зараз їхати в період пленарного засідання, тому що це, скажімо так, це не вітається. Будь ласка.
Пропозиція погодити по ходу, якщо будуть якісь потреби в змінах, ми вже внесемо вже.
Послухайте, зміни у нас справа в тому, що проект, який ми проголосуємо, затвердимо, да, він повинен бути, тому що завтра нас запитають, а є у вас план, доктор, фікс, да. А, ми повинні відповісти, що є план.
От, да. Тому, колеги, от він тут є, вам розданий. Наші всі пропозиції, тут ми плануємо, значить, проекти, потім спортив, значить, наші заходи. Ну, тут достатньо, ми тут спланували, у нас 18, 17, 20, 20, 22 заходи. Я думаю, що ми впораємося, декілька виїзних засідань, можливо, тут по Києву, одне в Києві, одне виїдемо якраз в Туреччину і там проведемо разом з нашими колегами виїзне засідання, правильно? А потім в Токіо, я хотів тільки сказати, потім в Токіо. Так. Хто за те, щоб затвердити проєкт плану роботи комітету, прошу голосувати, хто за? Прошу опустити, рішення прийнято. І останнє питання. Про пропозиції до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України 9 скликання. Теж ви знаєте, що у нас на цьому тижні стоїть законопроєкт щодо студентської учнівської спілки. Да? А, завтра стоїть, є ж? Завтра, так. Да. Да. І він стоїть у нас якраз... ну, ми... Давайте так. Я просто хотів... Ну, це традиційно так було. Ну, просто я, якщо треба, ми можемо вирішити це питання на комітеті. Якщо, як скажете, для того, щоб, ну, якось, ми, знаєте, щоб деякі включити в голосування авторитети, ми іноді так голові комітету там довіряємо. Якщо нема заперечень, тому що я можу запропонувати Анатолію Вячеславовичу доповідати цей закон, або по старій схемі традиції, да, щоб не змінювати руку. Тому що я, Василь, ну, це зрозуміло, Василь Іванович, я минулого разу так теж натякнув, що я пішовся по залу, що було багато, ну, скажімо, підтримки цього закону про пластик, і він відпрацював. І ще раз висловлюю свою подяку і за те, що зроблено було в цій групі і таке інше. І це було, скажімо так, ефективно, професійно все зроблено, і результат чіткий. Є закон, який сьогодні всі очікували. Так що так же і тут ми маємо з цим. І наступні, які будуть у нас ідуть, наступні там закони, ми чекаємо їх про молодь, так, Василь Іванович? Лютий, але ми чекаємо, да, тому що молодь, у нас є закони, Григорій Михайлович нам обіцяв про меценатство. Все ж таки ми повинні перші вийти, тому що всі готують, але ніхто не пропонує. Ну, то після ігорних справ, розумієте, ніхто зараз не має рішучості. Колеги, нема заперечень, якщо ми пропозиції до порядку денного Верховної Ради України, ми затвердимо, у нас тут їх всього дві. На лютий це 2075 щодо запроваджених стандартів Ради Європи для молодіжних центрів. І 2077 – це про фізичну культуру і спорт щодо діяльності, оце спортивної студентської спілки. Тобто ми два цих проголосуємо, якщо буде, то ми виконали пункти плану. Нема заперечень? Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. А зараз є. Так ми потім проголосуємо на будь-якому комітеті, зареєструйте номер і... Ну, ми... Давайте так, якщо це готово, ми... Ні, якщо готово, ми всі обговоримо. Подивимось, повивчимо, і я дам своє, скажімо так, особисто, ну, свою аналітичну думку щодо його авторства або ні. Добре?
А в мене є пропозиція, щоб ми провели окреме засідання.
Нема
тільки,
питань.
Тільки члени,
ми можемо нашої тільки команди. Члени ми завжди можемо зібратися після Різного або в Різному і залишитися і обговорити.
Проговорили, а
потім... Зараз порядок денний вичерпаний, Різне. Будь ласка, колеги, у кого є Анатолій Вячеславович? Ви хотіли ще сказати, так? Зараз.
Пропоную, по суті своїй, ініціюю, так, створення групи, саме робочої групи, щодо законопроекту про розвиток стрілецьких видів спорту. Мною спільно з членами Всеукраїнської федерації практичної та високоточної стрільби, а також українського відділення Міжнародної конфедерації практичної стрільби було виділено цілий ряд проблемних питань, що на даний час заважають повномірному розвитку стрілецьких видів спорту в нашій державі. Зокрема, мова йде про транспортування спортивного інвентарю для таких видів спорту під час тренувальних поїздок, а також під час підготовки та проведення змагань як всеукраїнського, так і міжнародного рівня. Тут просто йде питання якраз про митний кодекс, про митне перевезення. Це все ж таки зброя, хоч це і спортивний інвентар, тут визначення. Да. Тобто зараз до чого хочу сказати... тут іде ще, можу ще розказати, там нас виходить із МВС, потрібні дозволи. Одним словом, до складу робочої групи пропоную включити наступних осіб. Тут є перелік, надам його Мількову Олександру Євгенович, президент Федерації практичної та високоточної стрільби України. Дуденко Олексій Петрович, віце-президент Федерації практичної та високоточної стрільби України зі зв'язки з правоохоронними органами. Пшеничний Сергій В'ячеславович, начальник відділу
професійного... Ну, це нам треба.
Я просто хочу ще зараз один момент. Можливо, хтось з депутатів, бо я буду звертати ще до депутатів правоохоронного комітету, до депутатів з митного та податкового. Можливо, хтось з депутатів ще нашого комітету хоче долучитися до цієї роботи. Давайте
добре. Андрій, приймається рішення. Нема питань, нема заперечень. Ми, будь ласка, ви вправі створювати, ну, ви як заступник голови, голова підкомітету, ініціатива ваша, вона завжди не наказуєма. Але... Я хотів би, щоб ви чітко зорієнтувалися з науково-експертним управлінням, з юридичним, перед тим, як ви будете вносити такі пропозиції. Чому? Тому що ну, стрілковий, там дуже багато питань. Тому що сьогодні стрілки, завтра каратисти, післязавтра спортсмени ті, в тяжелій атлетиці, вони ж можуть свої ці возити, ну, штанги. З собою, розумієте? Ну, я просто, щоб ми не до абсурду не доводили, тому що кожен захоче в своєму виді спорту да, зробити якийсь окремий закон для себе. Тому дуже...
Тут ситуація трішечки в іншому. Тут ситуація, що вони насправді вже існують, вони працюють, але там є певні відмінності, саме транспортування так. Цієї зброї. І другі моменти, вони хаотично. Одні речі стосуються ДОСАФів, відповідно МВС і всього іншого. Другі речі стосуються Міністерства культури, молоді та спорту вже. І ми хочемо просто це об'єднати.
Нема питань.
І,
нема питань.
Стандартизувати.
Або об'єднайте, або подивіться, тому що іноді буває так краще, щоб внести зміни до тих законів, які вже існують. І це більш швидше і ефективніше, ніж створювати свій закон, який потім всі будуть показувати. Дивіться, бачите, вони під себе зробили. Дуже так. Дякую, але приймається. Юрій Михайлович, ви...
У мене є одна пропозиція, власне кажучи, я вважаю, що у нас наш керівник Андрій Анатолійович є членом організаційного комітету, але я вважаю за доцільне запропонувати, щоб в рамках дорадчого голосу всі члени комітету були в змозі прийти на засідання оргкомітету і прийняти в ньому участь. Тим паче, що у нас є дві видатні. Спортивні людини на сьогоднішній день.
Це народний депутат, згідно закону про статус, може зробити все, що завгодно, крім торканців.
Можу сказати, що нема місць, але я вважаю, що потрібно все ж таки, з врахуванням того, що у нас сьогодні не все гаразд, в тому числі, на етапі підготовки і трошки, так сказати, тиснути на те, щоб оргкомітет працював, а ми будемо вам допомагати.
Якось,
що ви не заперечуєте?
Нема питань. Якось змінилось за 14-15 днів ваше життя? Ну, трошки легше стало ходити чи ні?
Це просто, ви маєте на увазі животі?
Я просто хотів запитати. Ми так багато про це казали. 15 днів пройшло, ніхто нічого... Ніхто нічого, ні, ну коли нема недоторканності, ні, ви туди. Я хотів запитати, що змінилося? Да. Ну, будь ласка, Юрій Семенович, вам...
Андрій Анатолійович, шановні члени комітету, шановні присутні, Юрій Фіногенов, управління фізичної культури і спорту оборонного відомства. По-перше, я хотів подякувати вам особисто за звернення на ім'я міністра оборони України щодо створення умов членам національних збірних, а також армійським спортсменам щодо якісної підготовки до 32-х Олімпійських ігор і в подальший розвиток інфраструктури закладів фізичної культури. Це по-перше. По-друге, я хотів проінформувати всіх присутніх, що за 18-19 рік Міністерством оборони України, управлінням фізичної культури і керівниками закладів фізичної культури зроблений високий і великий обсяг робіт. В Центральному спортивному клубі Збройних сил відремонтовано манеж, кіноспортивний манеж, потім відремонтований зал гімнастики. Зараз закінчується зал спортивних ігор і опрацьована проєктно-кошторисна документація на стадіон ЦСКА, який був побудований в 56-му році. І у січні-лютому ми очікуємо державну експертизу. І хотів би зазначити, що 250 мільйонів в цьому році ми готові засвоїти на реконструкції стадіону ЦСКА. Навчально-спортивна база літніх видів спорту Львів в цьому році, в 19-му році, в січні місяці, введена в стрій гуртожиток. І ми на сьогоднішній день у Львовському СКА замкнули цикл. У нас є розміщення спортсменів, є харчування спортсменів, і є навчально-тренувальний процес, і створені умови для змагань. Закінчено проєктно-кошторисна документація згорівшого тиру, який, ви пам'ятаєте, така подія у нас трапилась, і пройдена державна експертиза. І ми готові 150 мільйонів в цьому році опрацювати для того, щоб зробити реконструкцію згорівшого тиру, реконструкцію бліндажів і капітально побудувати, зробити деякі етапи фінального тиру. І піднімається питання щодо будівництва стадіону на фондах навчально-спортивної бази зимових видів спорту. Це середнєгір'я для навчально-тренувального процесу спортсменів циклічних видів спорту. Це десь 20-40 мільйонів ми готові в цьому році потратити на розвиток інфраструктури. Андрій Анатолійович, я в подальшому розраховую на вас, на вашу підтримку у наших позитивних починаннях в питаннях розвитку інфраструктури і створення умов для національних збірних і армійських спортсменів.
Дякую. Дякую вам за слова теплі, але ви в першу чергу, я вважаю, розраховуєте на міністра оборони цей раз, тому що ну, він дає вам, скажімо так, всі вказівки. А наш контакт з вами він важливий, тому що, от бачите, ви відслідковуєте, контролюєте нашу увагу, наш цей сигнал. До речі, там ви бачили в цьому листі дуже багато об'єктів, які знаходяться на Західній Україні, якраз про що ми йдемось. Да, але я просто їх сам знаю особисто, ці об'єкти, тому мені, скажімо, не на словах когось, я розумію, як там можна тренуватися. Дякую вам, колеги. Хто ще? Да, зараз, Григорій Михайлович. Григорій Михайлович, запитання, будь ласка.
У мене до вас є одне запитання. Скажіть, будь ласка, а от ви будете робити реконструкцію стадіона ЦСКА? Справа в тому, що річ йде про це вже десятки років. І, власне кажучи, це дуже, на мій погляд, дуже важливо. Але ви будете робити косметичну реконструкцію? Вона буде передбачати що, власне кажучи?
Вона буде передбачати демонтаж існуючого стадіону, повний демонтаж і будівництво.
Це буде сучасний стадіон.
Тобто стадіон залишиться. Технічне завдання. Це головне. Степан Кимасевич Полторак поставив завдання, щоб цей стадіон був сучасним.
Ну, може, тоді ви ще і команда у вас буде, яка була колись ЦСКА, потім Борисфен, потім Арсенал. Таким чином, може, і спортивна складова з'явиться.
Ви маєте на увазі
Я маю на увазі футбол.
Юрій Олександрович, дякую вам. Питання зрозуміле. Будь ласка, вам хвилина, от представтеся.
Дякую, шановні колеги. Павло Булгак, радник заступника голови Верховної Ради. Дякую комітету за послідовну позицію щодо підтримки спорту і молоді. От раз ми вже зачіпали тему інфраструктури, хотів би просто звернутися до комітету з таким пропозицією. Справа в тому, що Міністерство молоді і спорту колишньому два роки поспіль виділялися субвенції на будівництво палаців спорту і басейнів. 350 мільйонів гривень. Розпочаті були ці об'єкти в Рівному і Хмельницькому. В Рівному вже достатньо великий обсяг робіт було зроблено. В бюджеті на 2020 рік ці субвенції не гарантовані, вони в спецфонді бюджету, тобто фактично цих грошей немає. Я боюся, що держава в результаті цього отримує недобудови і довгобуди, і будівництво палацу спорту в Рівному, зокрема, багатофункціонального, сучасного, де мали розміщуватися дитячо-юнацькі спортивні школи міста, області, воно буде заморожено. Я би звернувся до вас з проханням заслухати інформацію міністерства з цього приводу, що вже було зроблено за попередніх субвенцій, і як вони збираються разом з місцевою громадою Хмельницького, Рівного, в проєктах по басейнах добудовувати ці об'єкти, щоб вони не перетворилися на довгобуди. Дякую вам дуже.
Павло Іванович, я вбачаюсь, ви ж радник заступника голови так. Якого?
Олени Костянтинівни.
Олена Костянтинівна. Ну, тому з повагою до моєї колеги і члена моєї фракції, скажімо так, і партії, да, я хочу сказати вам, що ну, трошки не за адресою, може, Олена Костянтинівна краще звернеться до голови Верховної Ради з цього приводу, але, тому що там є бюджетні комітети і таке інше. Ми від себе зробили, щоб ви розумієте, все, що могли. От Василь Іванович, Анатолій Вячеславович, пан Жан, Григорій Михайлович, всі тут присутні, пані Ірина, пані Ольга, от, і Георгій. Ми все зробили для того, щоб ці басейни отримали недобудовані в Рівному Хмельницькому гроші, але і бились до кінця, використовуючи свої
оперативні
зв'язки. Ні, просто да. Я хочу сказати, що ну, ми робимо, але, вибачте, ну, якщо б ми були розпорядниками цих коштів або ще щось, чогось, ми б, звичайно, вже добудували. У нас тут в Києві недобудов тільки 15, я знаю. Знаєте, у нас льодові ці палаци, які, ви знаєте, є в світі.
Там теж, до речі, є проблеми за останню інформацію. Да.
У нас з якого року? 61-го чи 2-го цей наш палац? Ні, а цей палац, де в хокей грають.
Авангард.
А нормального нема. Це теж питання. Тобто нам... Ну, спочатку ми виділили кошти, ми вибили їх, щоб добудувати ці басейни в Рівному Хмельницькому, да? А потім навіть ще більше, щоб 25-метрові басейни там трошки поширили, ще в трьох регіонів, да. Але, на жаль, ну, на жаль, не вистачає іноді нас всіх і нашого впливу. Ну, нічого. Дякую за запитання.
Дякую.
Колеги, якщо нема більше ні в кого інформації, ми впоралися, як завжди, за 2 години. Тому бажаю всім успіхів. На цьому комітет оголошую закритим. Дякую.